Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Augustā Saeimas priekšsēdētājas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica un juridiskos komisijas satversmes un tīsu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Kalniņa tikos ar Eiropas Savienības tīses tīsnesi Inetu Ziemeli, Eiropas Savienības vispārējos tīses tīsnesi Ingu Reini un Eiropas cilvēktīsēbu tīses tīsnesi Arturu Kuču. Lai porunotu Eiropas tīsu nolēmumu pīnesumu Latvijas tīsēbu sistēmai, tūlūmu tīsiskuma stiprinošanā, kā arī aktuālos tīsiskuma izaicinājumus Eiropā un pasaulī. Saimas porstovi ar tīznešiem porunoja aktuālo cilvēku tīsēbu un tīsiskuma jautājumus Latvijā un pasaulī, kā arī izaicinājumus, kuroda pormaiņas sabiedrībā, globālī drošības apdraudījumi un straujo tehnoloģiju attīstība. Tīsneši norodāja, ka mākslīgo intelektu un dezinformācijas straujos izplatības kontekstā ir ļoti būtiski saglabot balansu starp tīsēbumu, izborda brīvību, privātumu un dezinformācijas izplatēšanu un valsts drošības interesēm. Sarunā tika akcentēts, ka valstī ir pienākums aizsargot gan vārda brīvību, gan tīsēbas izbrīvumu un neietekmētam vēlēšanam. Tikšanos daļēbnieki atzinēgi novērtēja izpieju tik tīs ekspertu un likumdevieja ļēmeņi un vīnojos, ka šaida veida sarunas būs arī turpmāk nokūtnī. Līdz 12. Septembram pagarinota izpieja pīzateikties valsts aizsardzības dienestam zemessardzis un studentim paredzētajā rezervis virsnīga programmos. Aizsardzības ministrijā aicināja Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 godim brēproteigi pīzateikties valsts aizsardzības dienesta pīcu godu dienestam zemessardzī, vai augstskolu un koledžu studentiem paredzētajā rezervis virsnīgā programmā. Pīzateiktīs dienestā veidim izpējams tikai brēproteigi vienotajā rekrutēšanas platformā kļūsti karavīrs.lv sadaļā valsts aizsardzības dienests. Obiem dienesta veidiem ir paredzēts viens īsaukums katru godu janvarī, un dienests tiek realizēts pīcu godu garumā. Dienas zemessardzī godu jopulda vismaz 28 dienas, savukārt rezervis virsnīka programma augstskolu un koledžu studentiem no mazāk par 180 dienom pīcu godu laikā. Vienlaikus pēc dienesta beiguma pilsoņi saņem arī atvaļinošanas kompensāciju, ko dienesta saņēmējs saņem iz rūkas. Tāpat pēc dienesta sekmīgas noslēgšanas pilsoņs varās studēt bez maksas valsts augstskolos un koledžos klotīņas, naklotīnes studiju programmos, ja atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem. Valsts asins donoru centrs informē, ka slimnīcu pieprasījums pēc sāšņa komponentiem vienmēr ir augsts un krojumi izsēks straujos tempos, bet šobrīd visvairāk nepieciešamas nultos grupas asinīs. Zidot ašņi var ašņa zīdošanas vītos, ar kuram var iepazēties valsts asins donoru centra mojaslopā. Vienā ašņa zīdošanas raizītē kīgjoti 450 ml ašņa un 30 ml vēļ porbaudai. 30 ml tiek veiktas dažāda veida analīzes, lai porzalīts no tos, ka donors ir vasals un to ašņis ir derēks. Līderēgos asinis tiek sadaļētas trejas komponentos – plazmā, eritrocītos un trombocītos. Ašņis pēc analīžu veikšanas tiek uzglabots krotuvēs, no kurienes tiek tas pīgodots slimnīcom. Slimnīcos ir speciālas nodaļas ašņa kabineti, kas ir atbildīgi par ašņa uzglabošanu un nodošanu citom nodaļom. Un asinsdonoru centrs tieši šobrīd aicināja jebkuru no tos grupas ašņa donoru, kurš gatavs ziedot ašņi, jo tieši šai grupā ir kritiski zemā līmenī.
Laika ziņas.
Dienā starp mokuņiem brēžam uz pēdējās saulē, daudz vīt gaidāms eislaicēks lēts, vītam arī stipras lētus gozes un pārkjauņa gaiss. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.